come out to play.
Hello, Milane. Što su sunjičaj ovi drugovi, Markis i Borkis?
Go ahead. Make my day.
I see dead people.
Romci, koliko puta sam rekao da ovdje nema duvanja.
Frankly, my dear, I don't give a damn.
Strazo! Pa ja sam fin, gospodin čovjek. Pa neću da delim ovu čeliju sa manijacima.
Jeste li slušali ovaj film?
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
Sedam sati i jedan minut, dobrodošli u novo izdanje emisije u kojoj se bavimo filmskom muzikom. Ivana Milutinović, Lav Nikolić i Vladimir Todorović vas pozdravljaju. Lep je dan, pretpostavljam da su mnogi iskoristili i ovo što još koriste, dobro, sunce saman sad negde zalazi, ali u svakom slučaju vi koji ste uz radio prijemnike, naravno da ćemo se u ovoj emisiji baviti za početkom, to jest na samom početku dobitnicima Oscara, onda nekim novitetima, bit će tu prilike i za vaše neke predloge, prema tome razmislite šta je to što dugo vremena nismo slušali u ovoj emisiji. Predložite nam koju filmsku muziku da slušamo na 064-020-2200, a mi ćemo krenuti pa od onoga što je definitivno bilo interesantno prošle nedelje na ponedeljak, dodela Oscara, 92. po redu. Mi smo pre nedelju dana slušali posljednjih pet dobitnika i ovog puta se na neki način je ostvarila prognoza ili navijanje nekih koji su isticali da bi islandska kompozitorka Hildur Gudnadottir mogla da postane prva žena koja je samostalno komponovala muziku za film i eto, za to može da dobije Oscara u toj kategoriji i to se i desilo. Ona je dobila Oscara za Jokera. Ne treba da vas iznenadi činjenica da je ona zapravo tek četvrta žena koja dobija nagradu Akademije američkih filmskih nauka i umetnosti za komponovanu muziku, ali dakle prva koja dobija samostalno. Inače, takođe prva od 1997. godine. Tako da su, eto, tu žene nisu baš bile toliko zastupljene. Muškarci su onako dominirali, čuveni kompozitori sa svojim ekipama, a interesantno da je ona izjavila da kada je ona je u stvari napisala veći deo muzike za film pre nego što je počeo da se snima. I kasnije je imala prilike da čuje da je reditelj Todd Phillips puštao neke od njenih kompozicija na setu kako bi se glumci možda bolje uživeli u ulogi ili u samu scenu, što je onako prilično interesantno. Rađeno je naravno i ranije, ali ne toliko nešto, nije toliko baš možda uobičajena praksa. U svakom slučaju, Hildur Gudnadottir, eto, ulazi u istoriju kao prva žena koja kompletno samostalno dobija Oscara za komponovanu muziku. I slušat ćemo dakle njenu jednu kompoziciju iz Jokera na početku, a s njom u paru ovoga puta, eto, takođe nešto na što se čekalo skoro 25 godina. Naravno, pre skoro 25 godina je Oscara za dobila pesma iz Kralja lavova, Can You Feel the Love Tonight, a Elton John je ponovo bio pobednik ovoga puta u kategoriji za najbolju pesmu. I ponovo je pesmu uradio zajedno sa svojim dugogodišnjim saradnikom Bernie Taupinom iz filma i musicala Rocket Man, koji dakle govori o njegovim godinama i uspona i proboja, i upravo se tu i može vidjeti trenutak kada upoznaje Bernie Taupina, kada kreće njihova saradnja. Da budemo precizniji, baš Topin je to pocrta u svom govoru kada je dobio Oscara, da već 53 godine njih dvojica zajedno rade, stvaraju muziku, možda se i sukobljavaju oko nekih stvari, ali dobro, sve ono što ide u paketu jednom kreativnom. Tako da je Elton John zahvalio Topinu upravo što je bio ta konstanta tokom njegovog života i rekao je, on je uvek bio tu za mene. Prema tome, Hildur, Gudnja Dotir i mladi Penny, a potom Elton John i Taron Egerton, dakle čovjek koji glumi Eltona Johna u filmu Rocketman, a zajedno su otpevali pesmu koju Elton John namjenski uradio za taj novi film, I'm Gonna Love Me Again. Imali ste prilike slušati u emisiji, jeste li slušali ovaj film, ali evo to su dakle najsvežiji dobitnici Oscara, pa da ih poslušamo.
Thank you.
17 sati 11 minuta, dakle čuli smo najnovije dobitnike Oscara i sad imamo godinu dana da preslušavamo muziku iz novih filmova i da vidimo šta će se sad možda naći u trci, naravno nešto od toga će se sigurno naći u trci za Oscara naredne godine. Međutim, evo vi ste krenuli da predlažete, Dan izbora predlaže Boosterove milione, Rada nas pozdravlja, kaže Crna Marija, domaći film 1986. godine, legendarni, ali slušali smo muziku iz tog filma bukvalno predno možda mesec dana. Možda i malo više, ali u svakom slučaju bila je ta muzika. Tema iz filma Leto 42. Michele Grandi, to smo imali pre možda 3 meseca, tako da sve te stvari koje su relativno skorije puštali, to definitivno neće ići u skorije vreme, odmah da vam kažem. A Nancy kaže, mislim da se stara dobra stvar Gospodinu sa ljubavlju potpuno stapa sa istinim filmom, dajemo onaj završni pečat, tačno, i mi smo puštali takođe i tu numeru već nekoliko puta, to je Lulu, puštali smo i muziku iz nastavka. A nastavak je urađen kao televizijski film i to je meni se čini sa jedno 30 godina kasnije, može da se pronađe, ali ja mislim nije baš ista glumačka postava, ali glavni junak je tu i ovoga puta je razred u Americi sa kojim treba da se uhvati u koštac. Dakle, malo je drugačija cela priča od one osnovne koje smo gledali iz tog britanskog filma iz koje beše 67-68. Ali dobro, idemo i dalje, dakle, sa vašim i predlozima, vi slobodno dajte malo mašti na volju, pronađite neke filmove koje definitivno nismo imali na repertoaru, a mi se sad okrećemo novitetima. Film koji je kod nas, doduše, mi smo sad u februaru počeli da se prikazuje još u januaru, eto, nikako da krenemo sa novitetima iz 2020. godine, dakle, čuveni Doolittle. I ovog puta Robert Downey Jr. je oživljava jedan od onako prilično popularnih književnih likova u obradi priče o čoveku koji je mogao da priča sa životinjama. Originalna priča je na male ekrane i na velike ekrane došla tek tamo, još tamo negde 60. godina. Imali smo prilike da gledamo i filmove i nastavke i serija i bila i tako dalje. A ovoga puta, nakon što je izgubio suprugu, doktor John Doolittle, poznati doktor i veterinar, se povlači za visokih zidova Doolittle dvorca sam sa svojom grupom egzotičnih životinja. Međutim, kada se jedna mlada kraljica teško razboli, onda je bukvalno bezvoljni Doolittle primoran da se upusti u epsku avanturu i da ode do mitskog ostrva u potrazi za lekom, koristeći svoju pamet, hrabrost, dok se susreće sa starim neprijateljima i otkriva čudesna stvorenja. Inače, Randy Newman je trebao prvo da uradi muziku za ovaj film, međutim, i to bi bilo interesantno zato što je njegov ujak, Lionel Newman, bio umešan u radu na prvom Dr. Doolittle filmu davnih 1967. godine. Originalni naziv ovog filma je bilo Putovanje doktora Doolittla, ali onda je jednostavno promenjen samo u Doolittle. Dakle, prvo slušamo Dennyja Elfmana koji je radio muziku za Doolittla u kompoziciju i kompoziciju Remembering Lily, a potom jednu pevanu kompoziciju koju je napisala izvodi Sia, original muzika iz novog filma Doolittle. 7 sati i 19 minuta, stižu i dalje vaši predlozi. Nancy kaže, a možda pesma Toma Jonesa, Šta ima novo mačkice, od Snju Pusike, to je takođe iz istoimenog filma, tamo neka sredina 60-ih godina, recimo. Rada nam predlaže, a, Grad greha 2, da, to definitivno nismo imali, glavne uloge Bruce Willis, Jessica Alba, Mickey Rourke, Lady Gaga, režija Frank Miller, dobro, u redu, to je zapisano, svi ovi predlozi su zapisani ili pre ili kasnije će se oni naći na listi, ali ovo što je relativno skoro bilo, to, kažem, će definitivno morati da pričeka da ponovo se podsjetimo, dakle, nekih pesama koje smo već imali kao predloge. Kol iz Bajne Bašte, evo, kaže, predloga za malo country muzike, film je Honkin' Tonk Man, režija i glavna uloga Clint Eastwood. Zanimljivo, u filmu nečeka igra njegov sin Kylie. To je, beše muzička zapravo priča o talentovanom beše klincu koji sa svojim rođakom, ujakom, kreće na neko muzičko putovanje ili već šta beše, to su 80. godine, ali u svakom slučaju, dobro, predlog koji je zabeležen, a mi sada, kad smo već u svetu doktora Doolittla, da se podsjetimo jednog malo starijeg Doolittla. Nećemo da se vraćamo u 1967. godinu, ali ćemo se vratiti u 2001. godinu, kada je stigao doktor Doolittle 2 sa Eddie Murphyem. A inače, interesantno je da je u jednoj epizodi Prijatelja, koja je emitovana još tamo 1994. godine, Joey rentirao film koji se zvao Doctor Do Me A Little, koji bi trebao da bude, dakle, jedna parodija na sam nasip filma. A inače, Liza Kudrow, koja je glumila Phoebe u Prijateljima, je upravo pozajmila glas jednoj od životinja u filmu Doctor Doolittle 2 iz 2001. godine kasnije. Inače, tokom snimanja ovog filma, čak 45 dresera životinja su bili prisutni kada je rađena jedna scena kako bi obezbedili da se sve odvija kako treba, dakle da životinje budu fokusirane na ono na što su istrenirane da urade, da ne bude odvlačenja pažnje itd. itd. Pogotovo što su tu bile izmešane i prirodne, da tako kažemo, prirodna lovina nekih od zverčica, tako da je potencijalna opasnost itekako postojala. Tako da, pored korišćenja inače živih pravih životinja u ovom filmu, pošto je reč o 2001. godina, bile su korišćene najreličitije tehnike, dakle i animatronik, i obične lutke, zatim digitalno ubacivane životinje, svašta je bilo iskorišćeno u ovom filmu. Sad, kompletan učinak ko je gledao film, može i sam da proceni. U svakom slučaju, mi ćemo iz ovog filma slušati dve kompozicije, prvo Luthera Vandrosa If I Was There, a potom i LFO i MOP i Life is Good, muzika iz jednog starijeg doktora Doolittla iz 2001. godine. Ooh.
can do, baby. 'Cause your lover is my best friend, and I guess that's where the story ends. So I've gotta try to keep it inside. You'll never be, never be mine. But if I was the one who was loving you, baby, the only tears you cried would be tears of joy. And if I was by your side, you'd never know one lonely night. If it was my arms you were running to, I'd give you love in these arms of mine. If I was the one in your life. Ooh. If I could one wish, I'd wish that you were mine. I would hold you near, kiss away those tears. I'd be so good to you, baby. Hey, yeah. You're the one I want next to me, but I guess that's just not meant to be. But he's there in your life, he's sharing your night. I'll never be, never be, never be right. If I was the one who was loving you, baby, the only tears you cried, tears of joy. And if I was by your side, you'd never know.
Ministarstvo unutrašnjih poslova,
Putevi Srbije
i Radio Beograd 202.
Vanredne informacije o saobraćaju.
Saobraćaj je normalizovan na autoputu Beograd-Niš, smer prema Beogradu kod Bubanj potoka i to kod stare naplatne rampe gde ranije došlo do saobraćajne nezgode.
Life is cruel, life is so beautiful. Oh yeah, oh yeah.
Life is unbelievable. Think of often seen the kings behind the counter serving coffee to Jay Steen.
Life is good, life is great, life is unbelievable. Life is hard, life is cruel, life is so beautiful. Oh yeah, oh yeah. And he smiles as if he cares. It reminds me of this movie that I think I've often seen. Pretty much this situation, except I'd be Steve McQueen. So what would you do if you wake tomorrow? There's no more sorrow if your dreams came true. So knock on wood and cross your fingers. Now count your blessings, it might be you. What would you do if you wake tomorrow when all your gray skies are now turned blue? How many days do you think you're giving? So get on living, it's up to you. Life is good, life is great, life is unbelievable. Life is hard, life is cruel, life is so beautiful. Oh yeah, oh yeah. Sun. Rock, rock on you. I be flipping and ripping a party to the break of dawn. If you love rich nice or you hate rich nice, take my advice and just live hey, your life, cause it's yours.
World. It's a never-ending chance. I don't know where to begin, and I feel I'm at the end. I don't want to live life doing petty nonsense. It's hard to sleep at night with a guilty conscience. You know it's really a mess. Now I feel blessed. With 20 minutes from now, we'll all turn to stress. I'm 27 years old in Brownfield years. I'm stuck with all the blood. What in the
yeah, yeah.
Baby, it's on. A mother shed tears at the same time a baby is born. On the other side of town, a life is lost. A young girl was knocked off and the heat was tossed. Damn, life is real. It's so trite. But don't stop now. Live your life. I know it's hell for the rough, but don't talk down on your man unless you're hell in the mouth. It's yours.
So what would you do if you wake tomorrow? There's no more sorrow. Your dreams came true. So knock on wood.
Sedam sati i 31 minut, ovo je emisija, ste li slušali ovaj film, dakle, filmska muzika i da se sad na brzinu samo, dakle, okrenemo šta još predlažete. Stiže predlog za muziku iz filma Broken Flowers, to je beš film Jima Jarmusha, je li tako? Nadi Skuzla je, kaže, meni je sladak film Fantastična četvorka, po žanru pripada vašoj emisiji Pogled iz svemirskog broda, dobro, da. Muzika odlična, pozdrav dakle od Nadi Skule, jedino ne definisma smo na koju fantastičnu četvorku mislite. Pretpostavljam novu iz 2015. ali ima identičan film iz 2005. godine o astronautima koji dobiju super moći, ali nije bio toliko. Mada je također interesantan izbor grupa koje se tu pojavljuju kao muziku u tom filmu, ali kažem pretpostavljam da je 2015. ova verzija u pitanju. Kole, da, me ispravlja, dakle u filmu sa Clint Eastwoodom, Honky Tonk Man Clint je muzičar, da, koji ide na audiciju u Nashville, ali kako je sklon alkoholu, neček je tu da pazi na njega. Da, definitivno sam ja to davno gledao i neke stvari tu pobrkao, ali dobro. Rada nam predlaže Povratak iz budućnost 2, dakle Povratak u budućnost 2 iz 1989. Kaže, jedan ljubitelj automobila sa velikog platna kupio je DeLoreana za $541,000. Vozilo bilo jedno od šest vremenskih mašina koji su se pojavljivali u ovoj filmskoj trilogiji. Da, eto, jedan interesantan podatak. A mi da nastavimo dalje sa, do ovog puta, filmovima iz 2019. godine, ali dalje nešto sveže. Iako smo slušali muziku iz Mačaka, ali to je bio predlog. A sada ćemo, eto, da čujemo dve kompozicije koje se čuju u ovom filmu, koji je inače trebao da bude uređen kao tradicionalno animirani film, ali onda je Tom Hooper došao na mesto reditelja i onu čuvenu čuveni musical koji je decenijama harao u Londonu i New Yorku, obarao rekorde. Ja se sećam, novine su malo poobjavljivale, ne znam, mačke 500 to izvođenje, 1000 to izvođenje, ne znam koliko su imale premijera po različitim gradovima u svetu. Inače, Steven Spielberg, dakle, njegova kuća zadužena za animaciju je trebala, dakle, da uradi taj animirani film, ali je sve to bilo obustavljeno kada je taj studio Amblimation bio zatvoren. A Andrew Lloyd Webber, čovjek koji je, dakle, napisao muziku za mačke i kompozicije, je uradio neke nove pesme ekskluzivno samo za ovaj film. I ovo je inače peti musical Andrewa Lloyda Webbera koji dolazi na veliko platno. Prvi je bio Isus Hrist Superstar 73. Evita 96. Joseph i Amazing Technicolor Dreamcoat iz 1999. i potom Phantom iz opere 2004. To su, dakle, ta četiri, i peti je Mačke 2019. Dakle, prvo Jason Derulo, The Room Tomb Tagger, a potom Taylor Swift i Beautiful Ghost, muzika iz Mačaka.
I'd rather have grouse. If you put me in a house, I would much prefer a flat. If you put me in a flat, then I'd rather have a hog. Set me on a mouse, then I only want a rat. Set me on a rat, then I'd rather chase a mouse.
Well, my tongue tiger is a curious cat,
and there isn't any cool for me to shout.
For he will
thing about wow dear. No. The rum-tum tugger is a terrible bore. When you let me in, then I wanna go out. Always on the wrong side of every door. As soon as I get home, then I got to get about. If I can't get out.
The rum-tum tugger is a curious cat,
and everything in the use for you to doubt.
For he will do as he do.
And there's no doing anything about
The rum-tum tugger is a curious beast.
When it is obliging ways, it's a matter of habit. For me fish, then I always want to feast. With a reason in the fish world, darling, I'm not another rabbit. If you offer me cream, then I slip and snail. For only love, what I find for myself.
The rum-tum tugger
is awful and knowing.
The rum-tum tugger,
I say careful. Showing for this stuff I'm not enjoying like a horrible model.
took chances on me. So I watch from the dark, wait for my life to start, with no beauty in my memory. All that I wanted was to be wanted. Too young to wander London streets, alone and haunted. Born into nothing, at least you have something. Something to cling to. Visions of dazzling rooms I'll never get let into. And the memories were lost long ago. But at least you have beautiful ghosts. Perilous nights, their voices calling. A flicker of light before the dawning. Out here the wild ones are taming the fear within me. Scared to call them my friends and be broken again. Is this hope just a mystical dream? All that I wanted was to be wanted. Too young to wander London streets, alone and haunted. Born into nothing, at least you have something. Something to cling to. Visions of dazzling rooms I'll never get. Memories were lost long ago, but at least you have beautiful ghosts. And so maybe my home isn't what I had known, what I thought it would be. But I feel so alive with these phantoms of night, and I know that this life isn't safe, but it's wild. Something, something to cling to. I never knew I'd love this world they've let me into. And the memories were lost long ago. So I'll dance with these beautiful ghosts. And the memories were lost long ago. So I'll dance with these beautiful ghosts.
Sada mi sati 42 minuta, Dane nam predlaže Ubice iz Majamija, a Nada kaže Jessica Alba i Chris Evans u glavnim ulogama, ne znam godinu, nema problema, sredit ćemo to, nije nikakav problem, nego da mi sad krenemo malo i na vaše predloge. Evo, upravo Dan iz Bora je predložio Dolazak u Ameriku, ovo je bio prvi film Edija Murphy, on kojima on ima ono višestruke uloge koje će kasnije postati njegov zaštitni znak, tako da ćemo slušati muziku iz tog filma, a onda Ivan je predložio Sećanje jedne budale i kompoziciju grupe Roxy Music koja se čuje u tom filmu Flashbacks of the Fool. Tako da, to je inače priča o jednoj hollywoodskoj zvezdi čija slava lagano bledi, onda se on prisjeća svojih mladih dana kada se vraća kući na sahranu iz jednog svog prijatelja. Dakle, slušamo muziku iz tih filmova, za početak grupa The System i Coming to America, muzika iz filma Dolazak u Ameriku iz 1988. a potom Roxy Music, If There Is Something, iskorišćena za film Sećanja jedne budale.
Ah!
17.54, dolazimo do kraja današnjeg izdanja emisije. Ste li slušali ovaj film? Rada nam predlaže 2000 milja, biografski film o najvećem belom reperu svih vremena, dakle Eminemu. Dobro, i to je zabeleženo. Ivana, Lav, Vladimir, radili za vas ovih posljednjih sat vremena, uskoro Dejan Jočević imitacija i za sam kraj još tri vraša predloga. Iggy Bee je prošle nedelje beše predložio da slušamo muziku iz klavira, Rada hoće porodicu Adams, najnoviju iz 2019. animirani, a Nancy je htjela da čuje Tomorrow Belongs to Me iz Kabarea. Pa upravo, eto, sa te tri kompozicije, dakle, Michael Newman, The Heart Asks for Pleasure First, zatim Head is Human, najnovija obrada teme čuvene vezano za porodicu Adams, i potom Mark Lambert, Tomorrow Belongs to Me, zatvaramo današnje izdanje emisije Jeste li slušali ovaj film. Prijatan dan.
And spooky, they're all together hooky, the Addams Family. Their house is a museum, when people come to see them, they really are a scream, the Addams Family.
Neat, sweet, petite.
So get a witch's shawl on, a broomstick you can crawl on, we're gonna pay a call on, the Addams Family.
The sun on the meadow is summer even. The stag in the forest runs free. But gather to together to greet the storm. Tomorrow belongs to me. A branch of the linden is leafy and green. The Rhine gives its gout to the sea. But somewhere a glory awaits.